លោកសោមរីខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរហើយសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យុប្រាងអន្តរជាតិ
លោកសោមរីនៅព្រឹកមិញនេះអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចមិនអនុញ្ញាតឲ្យសមាគមរបស់លោករួមជាមួយនឹងសមាគមបណ្ដាញសហព័ន្ធសហជីពនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចំនួន3ទៀតជួបជុំគ្នានៅសួនច្បារក្រមព្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាដើម្បីអបអរសាទរខួប10ធ្នូលើកទីខួបលើកទី70ហើយការនោះក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការដង្ហែក្បួនផងដែរដែលធ្វើឡើងក្រោមមូលហេតុនៃការកកស្ទះចរាចរណ៍តើលោកចាត់ទុកយ៉ាងណាចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់អាជ្ញាធរក្រុងនៅពេលនេះបាទ
បាទសម្រាប់ក្រមការងាររៀបចំទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូខួបលើកទី70ក្រមវិធានបទរួមគ្នាធ្វើឲ្យវិសាឡើងវិញនៅសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋាននិងប្រជាធិបតេយ្យនៅឆ្នាំនេះយើងមានការសោកស្ដាយដែលសាលារាជធានីភ្នំពេញគាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើការជួបជុំគ្នានៅសួនក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាហើយធ្វើការដង្ហែក្បួនទៅប្រពៃកម្មវិធីនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យហើយសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកលើកឡើងនៅមូលហេតុពីរសំខាន់ទី1គឺខ្លាចកកស្ទះចរាចរណ៍ហើយទី2នាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈចឹងហើយសាលារាជធានីភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការហែក្បួនទេបាទហើយយើងយល់ថាថ្មីៗនេះក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញលិខិតគោលការណ៍ណែនាំមួយឲ្យលើកទឹកចិត្តឲ្យអង្គការសមាគមដែលបានចុះបញ្ជីហើយរួមទាំងសហគមន៍ក្តីនឹងអាចប្រតិបត្តិការងាររបស់ខ្លួនបានដោយមិនបាច់ជួលដំណឹងជាមុនរយៈពេល3ថ្ងៃទេហើយថ្មីៗនឹងទៀតក្រសួងការបរទេសនឹងក៏បានចេញលិខិតមួយដែរដែលនិយាយអំពីបាទគោលបំណងនៃការស្ដារឡើងវិញក៏ដូចជាធ្វើឲ្យវាស្ដារឡើងនៅលំហសិទ្ធិហើយនឹងប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាទោះបីមានលិខិតចេញពីក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ដោយពីក្រសួងការបរទេសក៏ដោយប៉ុន្តែការអនុវត្តនៅតែលំបាកជាពិសេសដោយការពិគ្រោះមិញនេះក្រមការងារយើងខ្ញុំបានទៅជួបប្រជុំជាមួយនឹងសាលារាជធានីភ្នំពេញដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីការជួលដំណឹងរបស់ក្រមការងាររបស់យើងអំពីការប្រពៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូគូបលើកទី70ហ្នឹងប៉ុន្តែសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកលើកឡើងបានថាយើងអាចជួបជុំគ្នាបានប៉ុន្តែអាចធ្វើនៅតែទីលានប្រជាធិបតេយ្យទេมันមានការហែក្បួនទេ
បាទមានន័យថាគឺអនុញ្ញាតឲ្យជួបជុំពីការប្រពៃធីដែរប៉ុន្តែនៅលើទីលានប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែมันអនុញ្ញាតឲ្យមានការហែក្បួននោះទេ
បាទ
បាទបើស្បែកតាមសេចក្តីសម្រេចដែលចេញផ្សាយដោយអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃនេះគឺថាស្បែកតាមមូលហេតុ2ដែលជាកត្តាសំខាន់ដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការហែកក្បួននៅក្នុងការប្រពៃខូប10ធ្នូខូបលើកទី70នៅពេលខាងមុខនេះទី1គឺបញ្ហាសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈហើយនិងទី2បញ្ហាកកស្ទះចរាចរណ៍តើលោកមិនយល់ទេថាបញ្ហាទាំងពីរនេះគឺជាបញ្ហាចាំបាច់ហើយខាងភាគីលោកគួរតែមានការសម្របសម្រួលគឺក៏យល់ព្រមទៅតាមការសម្រេចនេះបាទ
បាទខ្ញុំយល់ថាហេតុផលរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញហេតុផលទី1ការកកស្ទះចរាចរណ៍ហើយនឹងប៉ះពាល់ហេតុផលទី2គឺប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពសាធារណៈដើម្បីហាមឃាត់យើងមិនឲ្យមានការដាក់ក្បួនខ្ញុំគិតថាហេតុផលនេះមិនមែនជាហេតុផលមួយដែលសមរម្យដែរហើយសាលារាជធានីភ្នំពេញតែងតែយកហេតុផលដដែលដដែលបាទដើម្បីយកហាមឃាត់បាទយកហេតុផលនេះដើម្បីធ្វើការហាមឃាត់ឬក៏បំបិទសិទ្ធិក្នុងការជួបប្រជុំនិងសម្ដែងមតិដោយសន្តិវិធី
ដូច្នេះអ្វីទៅជាគោលជំហររបស់លោកនិងក្រុមអ្នករៀបចំកម្មវិធីនៅពេលនេះ
បាទផ្អែកតាមស្មារតីនៃកិច្ចប្រជុំជាមួយសាលារាជធានីភ្នំពេញកាលពីព្រឹកនេះក្រុមការងាររៀបចំទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូរបស់យើងនៅតែរក្សាជំហរជួបជុំគ្នានៅសួនក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាដដែលដើម្បីធ្វើការហែក្បួនទៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីប្រារព្ធកម្មវិធីនៅទីនោះហើយយើងនឹងធ្វើការអានអំពីប្រវត្តិនៃសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សយើងអានសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់យើងរួមទាំងតំណាងរបស់យុវជនរបស់កម្មករកសិករតំណាងរបស់មន្ត្រីរាជការគាត់នឹងថ្លែងសាររបស់ខ្លួនដែរលើកឡើងអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រធានបទធំរបស់យើងគឺរួមគ្នាលើកស្ទួយសិទ្ធិមូលដ្ឋានហើយនឹងប្រជាធិបតេយ្យ
បាទតើការដាក់ហែកក្បួននេះវាអាចថាជាការចាំបាច់យ៉ាងណាសម្រាប់ភាគីអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្រៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីអបអរសាទរទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូហើយថាតើក្រុមរបស់លោកមិនបារម្ភទេអំពីការបង្ក្រាបនោះ
បាទយោងទៅតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយោងទៅលើកតិកាសញ្ញាស្តីអំពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ស្ថាប័នក្របខណ្ឌច្បាប់ជាតិហើយនិងអន្តរជាតិទាំងពីរនេះបានធានាសិទ្ធិពេញលេញសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងការអនុវត្តសេរីភាពក្នុងការជួបជុំដោយសន្តិវិធីហើយនិងការសម្ដែងមតិហើយការជួបជុំជាសាធារណៈការដែលក្បួនគឺជាមធ្យោបាយមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់អាចអនុវត្តសិទ្ធិរបស់គាត់បានពេញលេញគាត់អាចអនុវត្តសិទ្ធិបានន័យថាយើងត្រូវការបរិយាកាសមួយដែលគាត់អាចបញ្ចេញមតិដោយសេរីហើយការបញ្ចេញមតិនឹងមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់សាធារណជនឲ្យអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តបានដឹងបើមិនឲ្យយើងទៅធ្វើការសម្ដែងមតិតែនៅក្នុងបន្ទប់ឧទាហរណ៍យើងអត់មានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការសម្ដែងមតិ
លោកសមរិទ្ធបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងដែលមាននៅក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំនេះគឺថាសមាគមបណ្ដាញសហព័ន្ធសហជីពនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំង4នេះគ្រោងនឹងប្រពៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូខួបលើកទី70ឆ្នាំនេះគឺធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទរួមគ្នាធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញនៅសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាននិងប្រជាធិបតេយ្យគណៈដែលរដ្ឋាភិបាលក៏គ្រោងនឹងប្រពៃទិវាឬក៏ខួបនេះដូចគ្នាដែរដែលធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទរួមគ្នាថែរក្សាសន្តិភាពដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សចង់ដឹងថាតើហេតុអ្វីបានជាក្រុមរបស់លោកជ្រើសរើសយកប្រធានបទផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាលនៅពេលនេះ
បាទសម្រាប់យើងឃើញថាបើយើងនិយាយអំពីធាតុផ្សំនៃប្រជាធិបតេយ្យទី1ខ្ញុំចង់លើកអំពីធាតុផ្សំនៃប្រជាធិបតេយ្យចឹងទី1ការធានាសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយពលរដ្ឋសំខាន់ក្រៅពីការបោះឆ្នោតហើយនិងការប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយស្មារតីអញ្ចឹងយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលគាត់អះអាងថាប្រទេសកម្ពុជាមានប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញដោយសារតែមានការបោះឆ្នោតមានការចូលរួមប្រកួតប្រជែងពីគណៈបក20ផ្សេងទៀតប៉ុន្តែយើងមើលទៅលំហសេរីភាពនៃការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលំហនៃសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិផុសប្រជាពលរដ្ឋគឺមានតិចមែនទែនមានការរឹតបន្តឹងមែនទែនអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគ្រាន់តែការបោះឆ្នោតមួយមិនអាចរាប់បានថាប្រទេសកម្ពុជាមានប្រជាធិបតេយ្យទី2ត្រូវមានការប្រកួតប្រជែងទី3ត្រូវមានការចូលរួមដោយពេញលេញអំពីប្រជាពលរដ្ឋការចូលរួមសំដែងមតិការចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការសាធារណៈឯកជាដើមអញ្ចឹងយើងឃើញថាលំហសិទ្ធិមនុស្សលំហលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងជាពិសេសនៅឆ្នាំ2016ឆ្នាំ2017នេះមានការធ្លាក់ចុះហើយថ្មីៗនេះយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលរៀងបើកចំហឡើងវិញហើយយើងរីករាយក៏ប៉ុន្តែយើងគិតថាក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគួរតែចូលរួមធ្វើការចូលរួមឡើងវិញរួមគ្នាលើកស្ទួយឬក៏ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាន
ៅក្នុងចំណុចនេះដែរខ្ញុំសូមកាត់បន្តិចលោកសមរិទ្ធថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគឺក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ដូចជាក្រសួងការបរទេសហ្នឹងគឺបានចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីបើកឲ្យមានការលំស្ដារឡើងវិញនៅឬក៏លំហនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬក៏សិទ្ធិបញ្ចេញមតិជាដើមហ្នឹងតើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេឬក៏យ៉ាងណា
បាទបើយើងមើលទៅលើទស្សនវិជ្ជាផ្លូវច្បាប់ដូចខ្ញុំលើកខាងដើមយើងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងមានកតិកាសញ្ញាស្តីអំពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវប្បធម៌នឹងបានធានាសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋរួចទៅហើយបាទអញ្ចឹងពលរដ្ឋមានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបញ្ចេញមតិផ្អែកទៅលើគោលការណ៍ច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាលិខិតដែលក្រសួងមហាផ្ទៃចេញកាលពីឆ្នាំ2017ឲ្យអង្គការសមាគមជួលដំណឹងមុនក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃការងារមុននឹងការធ្វើសកម្មភាពខ្ញុំយល់ឃើញថាលិខិតនោះគឺមានលក្ខណៈផ្ទុយពីស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយនឹងគោលការណ៍ច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិហើយការចេញលិខិតថ្មីៗនេះទៀតសោតរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃខ្ញុំគិតថាវាជាចំណុចមួយល្អប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាសេចក្តីណែនាំទេហើយសេចក្តីណែនាំអត់មានអនុភាពតាមផ្លូវច្បាប់ទេការពិតទៅហើយថ្មីៗនេះយើងឃើញថាការជួលដំណឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃសេចក្តីជួលដំណឹងសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃល្អប៉ុន្តែការអនុវត្តផ្សេងបាទយើងមើលឃើញអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងដូចជាសហគមន៍នៅខេត្តព្រះវិហារក្រមយុវជនព្រៃឡង់បានស្នើសុំអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរៀបចំប្រពៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូដែរប៉ុន្តែក្រមសាគមគាត់ប្រាប់ថាអត់អាចធ្វើបានទេតើលុះត្រាតែមានចំណាពីអបាខេត
តើអាចនិយាយថាខ្លឹមសារលិខិតនោះមិនទាន់ទៅដល់ដៃផ្នែកមូលដ្ឋាននៅឡើយ
ក្រមសាគមគាត់បានជម្រាបមកព្រឹកមិញថាលិខិតនោះគាត់មានហើយប៉ុន្តែទោះបីមានលិខិតហ្នឹងក៏ដោយគឺដើម្បីអាចប្រពៃកម្មវិធីបានតើតែមានចំណាពីសាលាខេតបា
ទបាទ
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចមូលហេតុដែលក្រមការងារយើងខ្ញុំលើកយកប្រធានបទរួមគ្នាធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅ សិទ្ធិជាមូលដ្ឋាននិងប្រជាធិបតេយ្យហើយខុសពីប្រធានបទរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលធ្វើនៅឆ្នាំនេះព្រោះយើងយល់ឃើញថាលំហនៃសេរីភាពលំហនៃប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅឆ្នាំ2016នៅឆ្នាំ2017នេះយើងឃើញថាលំហសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យរួមតូចមែនទែនបាទហើយយើងឃើញថាមានការរឹតត្បិតច្រើនទៅដល់សកម្មភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិលរបស់សហគមន៍ហើយជាពិសេសនឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិនឹងគឺលំបាកមែនទែនជាពិសេសសេរីភាពក្នុងការជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធីអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញថាយើងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងល្អប៉ុន្តែការអនុវត្តផ្សេងអញ្ចឹងហើយបានសាររបស់យើងគឺយើងស្នើសុំឲ្យមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋព្រោះមានតែការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋទេទើបអាចជំរុញឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងប្រសើរឡើងអ្វីក៏ដោយគឺកាត់ឡើងដោយសារការចូលរួមអញ្ចឹងការចូលរួមសំខាន់ហើយខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់សាធារណជនបងប្អូនអរគ្នាចូលរួមសាមគ្គីភាពគ្នាជាមួយនឹងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអ្នកការពារបរិស្ថានដើម្បីរួមគ្នាក្នុងការប្រពៃសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដល់ធ្នូខូបលើកទី70នៅឆ្នាំ2018នេះឲ្យបានច្រើនកុសកោបាទហើយខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលជាចុងក្រោយខ្ញុំស្នើសុំដដែលទៅសាលារាជធានីភ្នំពេញហើយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃមេតាផ្ដោះកិច្ចសហការជាមួយនឹងក្រមការងាររបស់យើងបាទ
បាទលោកបានបញ្ជាក់ថាជំជាជំហររបស់លោកនឹងក្រមអ្នករៀបចំកម្មវិធីគឺថានឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរនោះទេគឺនឹងមានការជួបជុំគ្នានៅសួនច្បារក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាហើយនឹងមានការដើរដង្ហែក្បួនដែលមានអ្នកចូលរួមជាង1000នាក់តាមប៉ិតមែនទេបាទ
បាទបាទ
បាទដោយសារអរគុណទៅឲ្យខ្ញុំសូមអរគុណលោកសមូរីដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុប្រាំងអន្តរជាតិពីនៅក្នុងនាមជាភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនៅពេលនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាលោកសមូរីគឺជាអនុប្រធានសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោក
បាទសូមជម្រាបលា